Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Rossiyadan quvilgan o'zbek mehnat muhojiri qayerga boradi? Bugungi qurultoy eshittirishimiz shunaqa sarlavhaladik. Rossiyada o'tkazilayotgan migrant 2014 amaliyoti oqibatida quvg'inga uchragan o'zbek muhojirlari qayerga boradi degan savol javobini siz bilan birga o'sha mutaxassislar ishtirokida qurultoyda izlaymiz. Bugungi eshittirishimizda mana shu rossiyalik mehnat muhojirlaridan biri hozir Rossiyada Moskvada yashayotgan Akmal aka Nabiyev ishtirok etmoqda. Akmal aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shu bilan birga mana juda ko'p ozodlikka ma'lum bo'lishsa, O'zbekistondagi diniy siyosiy ta'qib bois Rossiyada jon saqlab yurganlar migrant 2014 operativ profilaktika amaliyotidan qochib Turkiyaga ketishmoqda ekan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, ular Turkiyadan Suriyaga o'tib, o'sha yerdagi islomiy davlat jangarilariga ham qo'shilmoqda. Shu masalalarga aniqlik kiritish uchun Turkiyada yashayotgan, hozir muvaqqat yashayotgan hamkasbim jurnalist Narzullo Oxunjonov bilan bog'landik. Narzullo aka, eshityapsiz bizni? Assalomu alaykum Narzullo aka.
Va
bu o'rinda endi Rossiya skullardan charchagan o'zbek muhojirlarining katta qatlami Ukrainaga ketayotgani haqida ham ma'lumotlar bor. Endi umuman bu ma'lumotlarni hammasini o'sha migrantlar bilan ma'lumotlarni yoritayotgan hamkasbim ozodlikni Moskvadagi muxbiri Umid Bobomatov ham biz bilan aloqada. Umidjon, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom. Eshitaman.
Endi mana mandagi raqamlarda xato bo'lsa to'g'rilarsiz, chunki mandagi raqamlar eskirgan bo'lishi mumkin. Moskva politsiyasi Rossiya poytaxtini muhojirlardan tozalashga qaratilgan migrant 2014 operativ profilaktika amaliyotini 2 noyabrga qadar faol tarzda amalga oshiracagini bildirdi. Bizga ma'lum bo'lishicha, ular o'zlariga norma ham qo'yishibdi, 30 mingta o'sha muhojirni qo'lga olamiz deb. Hozircha 27 mingtani qo'lga olishibdi. 46 joyda tintuv o'tkazilgan, qidiruvda bo'lgan migrantlar ushlab qolingan, yuzlab jinoyat fosh etilgan va o'nlab jinoyat ishlari ochilgani to'g'risida raport berilmoqda. Va ular O'zbekistondan kelgan odamlarni O'zbekiston bilan bog'lanib, ularni O'zbekistonda ishkali yo'qmi, bir diniy radikal nimalarda qidirilmayaptimi, o'sha ma'lumotlarni ham aniqlashayotgan ekanda. Endi Umidjon, davom ettiring, sizdagi ma'lumotlar balki yangiroq bo'lsa kerak.
Shuhrat aka, men hozir keltirgan raqamlaringizni bir to'g'rilash kiritib ketmoqchiman, qo'shimcha qilib ketmoqchiman. U yerda gap ketayotgani 30 mingta ushlab beramiz emas, aynan 30 mingta odamni deportatsiya qilamiz degan gap ketyapti. Ya'ni hozircha 27 ming odam ushlangani to'g'risida mana so'nggi ma'lumot bo'yicha MVD berayotgan, ichki ishlar vazirligi berayotgan ma'lumotlar bo'yicha 27 ming odam ushlangan. Ular politsiya bo'limlariga olib kelingan va 7 ming, 10 ming atrofida odamga nisbatan turli ma'muriy jazo qo'llanilgan. Kimgadir shtraf yozib berilgan, kimgadir deportatsiya qilishgan. Mana hozir so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 5 mingta odamga deportatsiya qilish to'g'risida xabar berishyapti, lekin ularga qo'yilgan plan 30 mingta odamni Moskva shahridan chiqarib yuborish. Gap mana shu haqida ketyapti. Endi so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bu tozalash amaliyotlari nafaqat Moskvada, balkim Moskva viloyatiga ham ko'chgani va Moskva atrofidagi katta-katta qurilish obyektlari, bazalar, bozorlar, umuman qayerda migrantlar bo'lishi mumkin bo'lsa, o'sha yerlar hammasi ko'zdan kechirilyapti. Bunga juda katta amon va ichki ishlar vazirligi qo'shinlari jalb qilingan, juda ko'pchilik amal qilyapti. Endi bir narsa aytib o'tishim kerakki, oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, mana federal migratsiya xizmati berayotgan ma'lumotlar, bu tozalashlar o'z natijasi berayotgani va o'tgan yilga nisbatan hozir, aynan hozir 1 millionga odam kamroq Moskva hududiga kirib kelgani to'g'risida xabar berildi. Demak, bu tozalashlar qandaydir natija beryapti. Yaxshimi, yomonmi, endi bu kimga qanaqa?
Endi mana yana raqamlar keldi menga. Bizga ma'lum bo'lishicha, Moskva shahar politsiya boshqarmasi tozalash ishlariga 450 ta operativ qidiruv guruhini safarbar qilgan. Demak, ularning tarkibida 5 mingga yaqin politsiya xodimi bor ekan. Migrant 2014 amaliyoti davomida politsiya, OMON, FMS, o'sha turli obyektlar, 1.5 mingga yaqin obyektlar, bozor, sanoat zonalari, avtoservis, mehmonxona, kvartira va masjid, boshqa joylarni ko'zdan kechirishni rejalashtirgani bizga ma'lum bo'ldi. Akmaljon biz bilan aloqada. Akmaljon, endi o'sha asosiy mavzuga qaytsak, agar sizni chiqarib yuborsa O'zbekistonga qaytib borasizmi yoki qayerga borgan bo'lardingiz masalan Rossiyadan chiqarib yuborsa sizni?
Endi meni vaziyatim boshqacha, chunki men ko'p yillardan beri Rossiyada.
Mayli, xo'p, masalan deyapman-da, O'zbekistonga borgan bo'larmidingiz?
Umuman olganda, juda ko'pchilik chiqarib yuborilganlar ham yana qaytib keladi. Agar xohlasa, bu juda oson. Chegaradan olib o'tib keladigan o'zi odamlari bor. Olib o'tib deportatsiya qilib yuborilganlar ham qaytib kelib ishlayapti. Bu narsa hech qanday hozirgi kunda yillar o'tib bu narsa ochiqcha nima bo'lmay qoldi. Chunki inson yashash uchun kurashar ekan, har bir narsaning ilojini topyapti, qalbaki hujjatlar qilyapti yo bir kelib barib ishlayapti. Chunki hozirgi kunda o'zbekistonliklar uchun birinchi o'rinda qulay joy Rossiya bo'lib qoldi. Bu birinchidan tilni yaxshi tushunadi ozmoz, ikkinchidan viza aloqasi yo'q, uchinchidan bu yerda qonunlar u darajada ishlamaydi. Rossiyada o'zi qonunlar u darajada ishlamaydi. Shu sababli bu yerda xuddi O'zbekistondan ozmoz farq qiladi xolos. Yashash mumkin 3-4 so'm pul topib. Shuning uchun bu narsa migrantlarga ochiqcha ta'sir qilmaydi. Deport qilinganlar ham agar xohlasa yana yashirin yo'llar bilan kirib ishini davom ettiraveradi.
Rahmat Akmal Labibovni fikrlari edi. Umidjon, endi mana baribir o'sha deport qilinganlarni ko'pchiligi tark qilayotgani haqida ham ma'lumotlar bor-da Rossiyani. Ular qayerga ketishyapti?
So'nggi paytlarda ayniqsa mana O'zbekistonda turli sabablarga ko'ra chiqib ketganlar bor. Bu yerda muhojir bo'lib yurganlar, uyga qaytgisi yo'qlar, chunki uyga borgani bilan bola chaqasini boqish kerak. Mana shular murojaat qilib ko'pchiligi, aka nima maslahat berasiz? Moskvada umuman ishlab bo'lmayapti deganga aksincha, masalan, Krasnoyarsk, Rossiyaning uzoq-uzoq chekka mintaqalaridan muhojirlar aytayapti, mana bizga kelsin, bu yerda bemalol, hech qanaqangi tekshiruv yo'q. Ya'ni bundan xulosa qilish mumkinki, haqiqatdan bu tekshiruvlar faqat markaziy hududlar, ya'ni Moskva, Moskva viloyati va Sankt-Peterburgga tegishli. Bu bilan Kreml, demak, markaziy hududlardan poytaxtdan va uning atrofidan muhojirlarni chetga surib chiqarishni rejalashtirgandek degan xulosa chiqarish mumkin. Endi qayerga ketyapti degan masalada juda ko'pchilik menga murojaat qilib, Ukrainaga ketsak nima bo'ladi? Mana Ukraina bilan Rossiya o'rtasidagi munosabatlar juda og'ir bo'lgan paytda bizni balkim qochqinlar kelib, bizni balkim Ukraina berib yubormas deganlari u yerga ketyapti. Va mana kecha bugun Federal migratsiya xizmati o'tkazgan yig'ilishlardan birida juda ko'plab mehnat muhojirlari aynan Qrimga ketayotgani to'g'risida xabar keldi. Ya'ni Qrim hozir maqomi Rossiya Federatsiyasining bir qismi sifatida bir u yerga migratsion vaziyat og'irlashayotgani to'g'risida xabarlar kelib turibdi. Ya'ni bundan xulosa, demak, ko'pchilik migrantlar, bu yerdan ketayotgan migrantlar xususan Qrimga ham ketyapti. Qolgan qismi Rossiyani o'zida qolishni qo'rqayotgan yoki O'zbekiston deportatsiya bo'lganlarni ko'pi Ukrainaga o'tib, Ukrainada ish topish rejasini tutayotgan bo'lishi mumkin.
Endi ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, o'sha Suriyadagi jangarilar aytayaptiki, biz oldin Rossiyada edik, keyin Turkiyaga keldik, keyin undan Suriyaga o'tib, o'sha islomiy davlat ekstremistik guruh saflariga qo'shildik degan fikrlarni aytishyapti. Endi bu Nazrul akadan eshitsak bu gapni. Nazrul aka, birinchi savolim, va Rossiyadan kelayotgan, O'zbekistondan kelayotgan mardikorlar oqimi bir sezilarli bo'ldimi Turkiyada? Shuni sezyapsizmi? Bormi?
Endi men bu yashab turgan joyimni unchalik sezmadim, lekin boshqa mamlakatlardan ko'payganligi sezilgan. Va endi bizlarga borib turamiz, misol uchun o'sha internet polisiyalarga, lekin ularda ko'paygandek, lekin ichida o'zbeklar bormi uncha bilmadim. Lekin Istanbulga bir borib kelganda, o'sha Istanbulda qandaydir ma'noda bir sezilganday bo'ldi. Misol uchun o'sha ba'zi joylarimizda bunday ko'cha ko'ylarda yurgan joylarimizda yoqimizda mana bunday ko'cha ko'ylarda sotuvchilar yoki ubosida sotyuradi, misol uchun do'konlar, xususiy do'konlar, mana shunday joylarda qanaqadir sezasizda, o'sha beklasi bilan hatto gaplashishga ham ulgurdim, lekin ular sal ertaroq kelganda, bu xavfni sezib kelganda shekilli shunday ma'noda gapirishdida.
Endi Rossiyada mana ularni militsiya quvib yurgan ekanda, migrant 2014 tozalash, ularni o'sha tovuqlarni, o'sha tut tovuqlarni ushaganda ushlab olib, bir joylarga qo'y qo'raga qamandiganday qamab, haydab, ursur qilib yurishibdi. munosabat ham shunga yarasha. Endi ular Turkiyaga kelsa emas, o'zbek mardikorlari, ularga munosabat qanday bo'ladi? Ya'ni huquqiy munosabat, odamlar munosabati, jamoat
Turkiyada Turkiyada hech qanday ularga nisbatan shunaqa to'siq bo'lmaydi. Turkiyada juda yaxshi. Nafaqat turkiylar, turkiy zabonli misol uchun fuqarolarga, balki har qanday insonlarga juda yaxshi munosabatda bo'linadi. Ishchi agar o'zini ishini biladigan bo'lsa, mutaxassis bo'lsa, sohasi yaxshi biladigan bo'lsa, xohlagan sohasida ishlashi ham mumkin, ish topa olishi ham mumkin. Undaylarga misol uchun o'sha hujjat ham beriladi va bemalol bu yerda ishlashi mumkin. Nafaqat xavf yo'q bu yerda. Tutib olib o'tirib deport qiladigan yo'q. Agar qonun doirasida mavjud o'sha yerdagi qurollar shu tartibga rioya qilinadigan bo'lsa, bu yerda hech qanday xavf yo'q.
Endi keyingi paytda birinchi bir ikkita nazirlarga keyingi paytda xabarlarda bir ikkita o'sha o'zbekni o'g'irlik bilan qo'lga tushgani, o'zi ishlayotgan odamni o'ldirib qo'ygani, shunday ma'lumotlar o'rtaga chiqdi.
Endi albatta agar qilgan ishlar qiladigan bo'lsa, to'g'ri yo'lda yurmaydigan bo'lsa, egirlikka qo'nadigan bo'lsa, albatta unda bir jazosi boradi. Ularga tegishli qonuniy jazo beriladi. Endi odam o'zini bilish kerak, o'zini to'g'ri yo'lni tanlab to'g'ri yo'lda yurish kerak, boshqa joyga egri yurmas kerak.
Rahmat Nazirullah aka. Oxunjonov fikrlari, Turkiyada yashayotgan hozir o'zbek jurnalisti hamkasbimiz. Endi yana Rossiyaga qaytsak, chunki o'sha sanoqlarga ko'ra o'zbek muhojirlarning aksariyati o'sha Rossiyada ekan. Reydlar navbatchilik tartibida, jamoatchilik tartibini xavfsizlik holati ustida nazorat kuchaytirilgan shu paytlarda Moskvada va shu nuqtai nazardan Akmaljon sizdan so'ramoqchi edim. Nima qilgani ma'qul o'zbeklar? Fuqarolik olsinmi rossiyalik fuqaroligini yoki bunaqa qochdi quvdi qilib yurgandan ko'ra bir shaklda hal bo'lishi kerak-ku bu masala.
O'zbeklar bu yerda fuqarolik olishiga qarshiman, chunki Rossiyada fuqarolik olgani bilan xuddi uysiz odam qanday bir arzimagan ish uchun bir o'zini Rossiya fuqaroligini olib uysiz qolish kerak bu yerda. Undan ko'ra O'zbekistonda ishlagan ma'qul. Lekin endi hozirgi kundagi holat bu doimiy har yili bo'layotgan narsa. Bu vaqtinchalik holat, chunki yil oxirida baribir bu migratsionni xizmatdagilar ham o'zini ko'rsatgisi keladi, chunki ularga byudjet tashkilot hisoblanadi, davlatdan pul ajratiladi, u o'ziga ajratilgan pullarni oqlash kerak. Demakki, xuddi shu meni o'ylashimcha bir sababi shu, yil oxirida bir o'zlarini ko'rsatib qandaydir reydlarni qilish kerak. Ikkinchi sababi xuddi shunday reydlardan keyin katta kichik korxonalarda, qurilishlarda ularga beradigan dolyasi bo'ladi. Bu narsalar ham oshadi o'z-o'zidan, chunki juda ko'p korxonalarni bilaman, bu tashkilotlar kimlargadir pul berib turadi shu migrantlar ishlayotganligi uchun, bizga o'xshagan mehnat muhojirlari noqonuniy ishlagani uchun pul berib turadi. Demakki, bu narsalar ham bor, bu sababi bor va yana bir eng asosiy sababi borki, nazoratda ushlash uchun bu migrantlarni, ya'ni bu xuddi shunday reydlar bilan keraksiz odamlarni chiqarib, bir oshiqcha odamlarni chiqarib, yangilarni kelib, xuddi shunday narsalar tartibga solib turish uchun qilinadigan narsa. Bundan men o'ylaymanki, bo'lib ham oxirgi yillarda bu narsaga ko'nikib ham ketdi odamlar ham. Oldin boshida bir 3-4 yil burun juda vahima bo'lardi, hozir odamlar e'tibor ham bermay qo'ydi. Oddiy hol bo'lib qoldi bu insonlar uchun. Lekin endi agarda bu qayga ketsin degan narsa haqiqatdan birinchi savol shu narsa qo'yiladigan bo'lsa, men xohlardimki, hech qayerga ham O'zbekistonga ketishini xohlardim, chunki bu yerda haqiqatdan ham juda qiyinchilikda yashaladi. Haqiqatdan ham bir noqonuniy yashaganingizdan keyin, huquqsiz yashaganingizdan keyin doimiy ravishda quvg'inlarda ko'chada yurasizmi yoki ishxonangizdami, yoxonangizdami, albatta qo'rquv vahimada yashaysiz pul topish uchun. Demakki, men xohlardimki, shu bor o'zbeklar borib O'zbekistonda o'z haqini o'z hukumatimizdan talab qilishini xohlardim.
Akmaljon, endi bizni arxivimizda Moskvaga ishga kelib sarson sargardon bo'lib yurgan o'zbek ayoli Anoraxonning ovozi bor.
Nima qilasiz endi, hamma shu Moskva deb kelyapti, bittasi yaxshi pul topyapti, bittasini o'ltirib ketyapti, urib ketyapti, ishsiz yuribdi, kidalada yuribdi ko'pisi. Men bu bunaqa yurishdan yurtimizda yurganimiz yaxshi deb har turli nima kelmasam bo'lar ekan deb o'tiribmiz Moskvada. Pul bo'ladi deb keldik, mana bo'lmayapti. Hozir yotishga joy yo'q, ko'chada qolyapmiz, uy ham yo'q, pul ham yo'q.
Demak, Rossiyadan quvilgan o'zbek mehnat muhojiri qayerga boradi degan savol javobini qidiryapmiz. Umidbek, mana Akmalbek biroz oddiylashtirdi vaziyatni. Siz o'rganyapsiz, sizning fikringiz qanaqa? Oddiy har yil bo'ladigan quvdi quvdimi yoki jiddiyroq narsa bormi? Chunki bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Moskvada, Rossiyada 2015-yilga borib, o'sha muhojirlar sonini kamaytirish bo'yicha qanaqadir dastur bor ekanda.
Hozirgi bo'layotgan mana men Dumadan kelayotgan xabarlarni ham tahlil qilib kuzatib o'tirman va turli masalan kecha kuni mana biz xabar berdik, Rossiya Mehnat vazirligidan bizga maxsus so'rovimizga javob keldi. Mana shu olingan ma'lumotlar asosida men aytishim mumkinki, 2015-yilda mehnat muhojirlarga nisbatan ayniqsa markaziy hududlarda huquq kuchayadi va bu nimalarda ko'rinyapti, hozir birma bir aytib ko'rishga harakat qilaman. Birinchi o'rinda buning sababi endi albatta Ukraina voqealari, u yerdan kelayotgan yuz minglab qochqinlar ish izlab mana bu yerda joylashyapti. Ko'pi endi qaytib ketish niyati ham yo'q. Chunki ruslar va ularga maxsus buyruq bor, ularga navbatdan tashqari fuqarolik berish, ularga ish joyi bilan ta'minlab berish, mana shunaqangi masalalar albatta ishchi kuchiga bo'lgan talabni kamaytirib yuboryapti. Ya'ni birinchi o'rinda kim chiqarib yuboriladigan, ularni o'rniga albatta markaziy osiyolik mehnat muhojirlari chiqarib yuboriladi. Mana shu tozalash ishlarining ham sabablardan biri shu deb o'ylayman. Keyin 2015-yildan ish beruvchilarga nisbatan jazo choralari bir necha barobar oshishi va hozirgi kunda Dumada mana shu masala muhokama etilayotgani, agar masalan ilgari 500 ming million tarzida javobgarlikka tortsa, endi umuman undan ham oshirib juda qattiq jazolar ish beruvchilarga nisbatan va jismoniy shaxslarga, ya'ni juda ko'pchilik mahalliy ruslar ham ozmoz pul ishlab olaman deb kimdir kvartirasiga qo'yyapti, ishga patent olib beryapti va hokazo. Ana shularga nisbatan ham jazo chorasi kuchaytiriladi. Qolaversa bu yerda tinimsiz mana shu pasport tekshiruvlari tinimsiz bo'lishi, har juma kuni migrant o'sha 2014 bu yil bo'lgan bo'lsa, migrant 2015 har juma kuni o'tkaziladi va bu buyruq hamma nimalarda tasdiqlab berildi. Ha, haqiqatdan biz muhojirlarga nisbatan siquvni kuchaytiramiz degan gaplar bo'lyapti.
Endi oqibatlarga to'xtalsak-da, oldin balki nimadan so'rarmiz, Nazirullakadan so'rarmiz, Nazirulla Oxunjonov, oqibatlari qanaqa bo'ladi? Mana Rossiyadagi juda ko'p sonli millionlar haqida gap ketyapti. O'zbek mehnat muhojirlarini birdan O'zbekistonga qaytish oqibatlari nima? Hozirni o'zida o'sha mehnat muhojirlarini O'zbekistonga kamroq, oldingidan kamroq pul yuborgani o'rtaga chiqyapti. Qanaqa oqibatlar yuzaga kelishi mumkin deb o'ylaysiz, Nazirulla aka? Birdan qaytishsa bo'ladi hammasi.
Birinchidan bu yerda mehnat muhojirlariga bo'layotgan bu kabi munosabatlarda avvalambor Rossiyaga nisbatan qo'llangan jazo choralaridan ham sal izlash mumkin. Va bundan keyin bu jazo choralari natijasida O'zbekiston, qolaversa o'sha O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo mintaqasida mamlakatlarga ham ayniqsa rublning qadrsizlanishi bilan bog'liq bo'lgan holatlar O'zbekiston iqtisodiga ham ta'sir ko'rsatyapti. Bu o'z-o'zidan demak vaziyatni yanada keskinlashishini, Markaziy Osiyo mintaqasida ayniqsa O'zbekistonni o'zida ham ishsizlar armiyasini yanada kuchayib qaytib keladigan bo'lsa, qanaqadir bir o'sha vaziyatni qanaqadir izdan chiqish mumkin bo'lgan bir holatlar yuzaga kelishidan biz dalolat bo'lishi mumkin. Boshqa narsa emas bu. Bundan tashqari misol uchun yana bir aytishimiz kerak, Rossiyaga nisbatan intilayotgan odamlar ham hozir bu yoqqa intilmay qo'yadi va qanaqadir o'rtada bir tushunmovchiliklar paydo bo'ladi. Buni baribir qandaydir ma'noda ma'lum bir mana shu vaziyatni izdan chiqarish va qanaqadir bir notinchlikka olib kelishi mumkin.
Akmaljon, sizdan so'rasak, ya'ni boya siz o'sha targ'ib qildingiz, o'zbekistonliklar, o'sha Rossiyadagi o'zbekistonliklar Rossiyaga qaytib, ya'ni O'zbekistonga qaytib borsin dedingiz. Ya'ni bu oqibatlar haqida bir tasavvuringiz bormi sizni? Nima bo'ladi O'zbekistonga borsa? Ishsiz odam, Rossiyada ish qilib yurgan, pul olishga o'rgangan, biroz bo'lsa ham o'sha gazeta, matbuot erkin bo'lgan, oz bo'lsa ham huquqi bor joydan O'zbekistonga qaytib borsa nima oqibat bo'lishini tasavvur qila olasizmi, Akmaljon?
Men tasavvur qilaman, O'zbekistonda bu rivojlanishiga sabab bo'ladi. Chunki bu hozirgi kunda chetga ishlagani chiqqanlar asosan harakat qilish maqsadida, ishlash maqsadida chiqqan. Endi ularni chetga chiqish imkoniyati to'sib qo'yilsa, O'zbekistonda ular tek qolmaydi baribir. Qandaydir bir yo'llar doqtaradi va men xohlamaymanki O'zbekistonda qandaydir to'polonlar bo'lsin, lekin va xuddi shu narsa bilan hukumat ham O'zbekistonda xalqqa yo'l berishga majbur bo'lishini xohlayman. Ya'ni odamlar o'z haqqini talab qilib, bu narsa hukumat ham bu narsani to'g'ri qabul qilib va O'zbekistonda rivojlanish bo'lishini xohlayman va shu bizni O'zbekistonda 25 yil davomida diktaturani turishiga sabab ham shu chetdan borayotgan pullar deb hisoblayman men. Chunki siz bilan biz chetdan bu ishlab pul jo'natishimiz bilan O'zbekistonda diktaturani finansirovat qilyapmiz. Chunki hozirgi kunda O'zbekistonda ko'chada, ya'ni bozorda aylanayotgan pul 10 milliard pul chetdan borayotgan bo'lsa, ashu pul aylanib o'z to'y qilyapti, uy solyapti yo bir boshqa ishlarni qilyapti, tirikchilik shuni orqasidan bo'lyapti, ya'ni hukumatga qaram bo'lmagan holatda. Xuddi shu aholi O'zbekistonga borsa, O'zbekistonda rivojlanishiga sabab bo'lishi men tasavvur qilaman.
Rahmat Akmaljonov fikrlaringizni Rossiyada. Endi Umidjon, siz nima deb o'ylaysiz oqibatlari, ya'ni qaytish, chunki shunaqa hikoya bo'lardi oldin, o'sha Rossiyadagi mardikorlar Rossiyada haq-huquqlarini bilib, keyin O'zbekistonga borib inqilob qilish mumkin degan gap ham bo'lardi, fantaziya shunaqa.
Yo'q, endi inqilobgacha yetadimi yo'qmi, bu qanchalik to'g'ri bo'ladi bizning nimalarimiz. Men bu yerdan ketayotganlar haqida gapirish mumkin. Haqiqatan hozirgi kunda aynan Moskvadan chiqib ketayotganlar, endi sezon bir tomondan sezon tugadi, hozir sovuqlar tushdi, mana endi qurilish ishlari kamaydi. Ikkinchi tomondan rubl tushishi natijasida ko'plab korporatsiyalar, mana shu qurilish ishlari bilan shug'ullanadigan korxonalarda ham ish to'xtab qoldi. Buni ham hisobga olish kerak. Ya'ni 2015-yilda Rossiyada bunaqangi katta qurilish bo'lmaydi. Demak, ular boshqa joyda ish izlashga majbur. Keyin yildan yilga deport qilinganlar, Rossiyaga kirib kelish taqiqlanganlar soni ko'payib boryapti. Ular hammasi Qozog'istonga sig'maydi yoki Turkiyaga yoki Ukrainaga sig'maydi. Demak, O'zbekistonni o'zidan ish qidirishga majbur bo'ladi. Albatta, bu O'zbekistonni o'zida kriminogen vaziyat og'irlashadi. Masalan, o'g'irliklar, odamlarni uylarini tunash, hujumlar bunaqangi oshib borayotganidan guvoh biz va odamlar qandaydir tirikchilik qilishi kerak. Qanchalik endi bu narsa ko'chalarga chiqib ketadi, odamlar to'polon qiladi. Menimcha odamlar boshqa yo'llarni qidirib, albatta Rossiyagami boshqa joygami chiqib ishlash qidiradi. Chunki hamma ham bu yerda haqiqatan kimdir, mana suhbatdoshlardan kimdir aytdi, o'rganib qolgandan keyin katta pul sarflashga o'sha joyga yana qaytib kelishga harakat qilishadi. Odamlar qaytib ham kelyapti, kimdir pasportini o'zgartirib kelyapti, kimdir meni qo'lga ushlab chiqarib yuborguncha mana shu yerda yuraman deb nolegal holatda bo'layotganlar soni ko'payib boryapti. Shuni ham e'tiborga molik, shu joyi ham aytib o'tish kerakki, aynan Moskvada nolegallar soni ko'payib ketdi mana shu tozalashlar davomida.
Endi muammoni o'sha Rossiyani o'zida yechishni imkoni yo'qmi? Masalan, diaspora vakillari qanaqadir ta'sir qilib hukumatga o'zini haq-huquqini aytib, ayniqsa juma kunlari bizni taftish qilsangiz, bizni diniy hassosiyatimizga zarar yetkazyapti, bizga bir tahqir bu, deb bir tashkilotlanish yo'qmi ularda?
Bunaqangi uchun masalan ozarbayjonlarga o'xshagan yoki aytaylik tojikistonga o'xshagan juda kuchli diaspora va tashkilotlar bo'lishi kerak. Men masalan Moskvani o'zida ko'rmayapman bunaqangi kuchli tashkilotni, qolganlarni butun Rossiyada o'zbek jamiyatini birlashtira olib hukumatga qandaydir ta'sir qila oladigan bir jamiyat, birlashgan bir jamiyat ko'rmayapman. Hammasi tarqoq, hammasi bir-biri bilan bir munosabati yaxshi emas, yumshoq qilib aytganda. Hukumatga, Rossiya hukumati ularni qanchalik jiddiy qabul qiladi? Rossiya hukumati o'zini siyosatini olib boryapti hozir.
Endi dunyoda o'sha gastarbayterlar istiqomat qiladigan o'sha turkiy xalqlardan gastarbayterlar istiqomat qiladigan o'sha Rossiya bo'lsa, eng ko'p bo'lsa, undan keyin Germaniya turadi. Germaniyada 2 milliondan ortiq turk bor. O'sha yerda agar turklarga biror narsa bo'lsa, odamlar ko'chada mitinglar qiladi, boshqalar qiladi, demonstratsiyalar qiladi va o'z haqini himoya qilib kelyapti 50 yildan beri. shu ma'noda eshittirishimizdan oldin biz Anvar aka Usmonovdan so'radik. Germaniyada istiqomat qilayotgan o'zbek jurnalisti Anvar aka, o'sha Turkiyadagi o'sha mehnat muhojirlar, gastarbayterlar o'zlarining huquqlarini qanday himoya qilishadi?
Turklar juda ham ko'p, 4 ta tashkiloti bor bo'ldi. Qachon biron narsa bo'lsa, turklarni o'ziniki advokatlari bor, o'ziniki tashkiloti bor, o'ziniki odamlar bor. O'sha haligi meriyada burgomasterni oldida mana ko'rdingizmi, doim himoya qiladi. Agarda biron narsa bo'lsa, gazetada ko'p maqola chiqadi, Germaniya gazetada. Bular juda ham yaxshi ishlaydi, mana ko'rdingizmi. Xo'p, mayli turklar, shu mayli tushunarli, turklar bir 3 million Germaniyada, mayli tushunarli, lekin tashkilot kerak.
Anvar aka, elchixona bor Germaniyada, Rossiyada ham bor
elchixona. Elchixona bu paraxurxona bo'ldi, ular faqat pora oladi, hech nima qila olmaydi. Man bir gaplashuvdim, bizni haligi yujniy zonadagi unaqa Frankfurtda konsul bor, konsul bilan 1-2 marta gaplashdim ular bilan. A nima qilamiz dedi, bu faqat dedi 5 kishi bizlar dedi, 4 kishi, a ku problema ko'p dedi, bizga qo'limiz yetmaydi dedi. Qarang gaplarni, mana shu gap, eski tos eski hamon.
Anvar Usmonov fikrlari edi. Endi Anvar akani masalasida bir masala o'rtaga chiqdi-da, muammo, ya'ni o'sha Rossiyada o'tkazilayotgan migrant 2014 amaliyoti minglab o'zbeklarni tahqirlayotgan ekan. Shu ma'noda O'zbekistondagi o'sha Rossiyadagi O'zbekiston elchiligi biror bir munosabat bildirdimi? Biror bir e'tiroz bildirdimi, Umidjon?
Yo'q, hozircha man umuman hech qachon O'zbekiston elchixonasi e'tiroz bildirgani man esimga ham kelmaydi.
Yangi elchi bo'ldi masalan, yangi elchi keldi, balkim uni fikrlari boshqachadir. Yangi supurgi tozaroq supuradi degan gap bor-ku.
Ha, yangi elchi keldi, to'g'ri. Yangi elchini hozircha hech kim bilmaydi qanday ishlaydi, nima ish qilishi, lekin tizim bir xil bo'lgandan keyin qanchalik u o'sha tizimni o'zgartira oladi. Men bilamanki, Qirg'iziston elchixonasi o'z fuqarolar mana shu kunlarda 15 mingta Qirg'iziston fuqarosi qo'lga olinganini hisoblab chiqib, shu haqda nima uchun bizning fuqarolarimiz qo'lga olindi, nima uchun ular tekshirilyapti, hujjatlar joyida bo'lgan odamlar deportatsiya qilinyapti deb bir murojaat qildi. Xuddi shunday Tojikiston konsulligi shunaqangi murojaat bilan qilib, ular ham hisoblab chiqqan qancha fuqarosi qo'lga olingani, nima uchun qo'lga olinayotgan va qayerda ushlanyapti qo'lga olingan fuqarolar degan murojaat bilan Tashqi ishlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilganini men aniq bilaman. Lekin O'zbekiston elchixonasi bunday murojaat qilganini hozirgacha xabarim yo'q men.
Balkim Akmaljon bilar. Akmaljon, sizni bir huquqlaringizni O'zbekiston fuqarosi sifatida himoya qilganini bilasizmi? O'zbekistonni Rossiyadagi elchixonasi yo boshqa vatandoshlarni?
Yo'q, himoya qilish tugul, bular qarshi, chunki O'zbekiston hukumatini Qirg'iziston yo Tojikiston bilan solishtirish to'g'ri kelmaydi, chunki qirg'izlar va Tojikiston hukumati bu yerdagi yashayotgan o'z vatandoshlarini o'z yurtiga jo'natayotgan pulidan manfaatdor, ya'ni ularni ish bilan ta'minlayotgan hisob. Lekin bizni O'zbekiston hukumati bizni chetga chiqib ishlashimizga qarshi, O'zbekiston siyosati buni qoralaydi. Ya'ni biz bu yerda dangasalar bo'lsak, biz O'zbekistondagi topayotgan pulimizga sabr qilmasdan oson boylik orttirish maqsadida chetga chiqib ketgan odamlar bo'lsa, ya'ni xuddi jinoyatchi qatoridamiz biz. Borib ham ko'rilgan, juda ko'p marta bu bo'lgan. Endi bu yerda ko'p gapirishni hojati yo'q. Elchixonaga murojaat bilan borishgan paytda bir boshiga ish tushganlar, bir borib ko'rilganda u yerda bo'lgan javob oddiygina, biz senlarni biz bu yerga chaqirmaganmiz, bor, qayga borsang bor, shu javob bo'lgan. U yerdan bir ijobiy javob bo'lmaydi, hech qachon bo'lmagan. Oxirgi paytda xuddi shunday bo'lyaptiki, hattoki pul ishlash bo'lyapti. U yerda borsangiz bir o'zingizni bir dardingizni aytib borsangiz, ichkariga kirish uchun ham kimgadir pul berib, kimnidir qabulxonasiga kirish uchun ham o'chirib olish uchun ham.
Anvar akani gapi, iddaosi to'g'rimi demak? Anvar aka mana poraxo'rxona deyapti.
Xuddi shunaqa, chunki o'zim ham 1-2 marta men boshqa ish bilan borganman u yerga. Borganimda ko'rib, yerda ahvolini ko'rib achinib ketganman, chunki boshqa elchixonalarga ham borasiz, bu ahvol emas. O'zingizni elchixonangizga borasizda begona sifatdasiz debdi, ya'ni ichkariga qo'ymaydi, hali reshotkasini ichkarida ko'chada tutishga majbursiz ularni. bir ichkariga kirsa-da u tashqariga chiqdi. Ko'p endi bu Toshkentlikmi yo boshqa yoqlimi bilmayman, lekin Toshkent shevada gapirishadi. Bu ularga xuddi ali bir martaba shaklida xuddi u ko'chaga chiqlaring degan gapni eshitdim. Men to'g'risi qaytib borgim kelmaydi o'shunaqa joylarga, chunki urushib ketishda mumkin asablar chidamaydi unaqa narsalarga meni. Inson qatoriga ko'rmaydi.
O'zbekiston elchixonasi o'zbeklarni inson qatorida ko'rmaydi degan fikrni aytyapti. Akmaljonning fikrlari. Endi Nazirulla aka, siz bu hukumatni yaxshiroq taniysiz bizdan. Yaqinda o'sha yerda edingiz, yaqinroq edingiz Toshkentda. Nimaga unaqa munosabat? Nazirulla aka.
Endi bitta narsada, birinchi kechirasiz Abdulakirov Toshkentni kirib ketay. Biz ham shu mamlakatni rivojlanishini, taraqqiyotini xohlaymiz. Akmal aka sal noto'g'ri tushunibdi men gapimni. Ikkinchidan, men hech bir mantiq ko'rmayapman. Rossiyadan ketgan muhojirlarimiz O'zbekistonga borib O'zbekistonni rivojlantiradi degan, o'zi ishsizlikdan kelgan kurasi Rossiyadan O'zbekiston Rossiyaga.
Yo'qdir, u yo'qday. Nima, Nazirlar aka, menimcha bunaqa bo'ldi Akmaljonning fikri. Borib O'zbekistondagi mana bu Karimov rejimini ag'darib, keyin rivojlantiradi degan fikr tushundim.
Inqilob qilib. Balki to'g'ridir. Endi keyin mana hozir buni munosabati shundan bilishim mumkinki, demak O'zbekiston hech qachon xohlamaydi o'zini fuqarolarini bilan aloqa qilishni va o'sha tegishli elchilar bilan borgan o'sha xizmatdagilar hammasiga shuni topshirib berilganki, hech qachon bular bilan aloqa qilmaslik, ularsa ular bilan gaplashmaslik va qanaqadir ularni nima deydi, o'zini fuqarosini himoya qilmagan, o'zini fuqarosi bilan ishi bo'lmagan odam nima deysiz, nima deb baholash mumkin bunday mamlakatni, yo bunday bir hukumatni, boshqa bir mamlakatdagi o'sha elchixonasini ahvoliga? Demak, bu o'sha hozirgi kunda O'zbekiston hukumatini tutgan pozitsiyasi o'zini fuqarolarga nisbatan ichkarida qanday bo'lsa, tashqarida ham xuddi shunday munosabatni aks etayotganligining bir dalolati deyish mumkin.
Endi Nazirulla aka, Rossiyadan qurilgan o'zbek mehnat muhojiri qayerga borsa endi? Nima deb maslahat berasiz bunga?
Rossiyadagi mehnat muhojirlari iloji bo'lsa hujjatlarini, hozirgi iloji imkoniyat bo'lsa qonuniy qilish kerak, bo'lmasa endi mana aytyapsiz, Turkiyaga ketyapti, Ukrainaga boryapti, Belarusiyagami, imkon bo'lsa ichkariga borish kerak emas, imkon bo'lsa boshqa bir o'sha Rossiya Moskvada bo'ladigan bo'lsa boshqa bir oblastlardan, boshqa bir regionlardan topish kerak, ish topib imkon bo'lsa o'sha boyagi tutadiganlarni qo'ldan qochib qutulish kerak edi, qolish kerak o'sha yerda.
O'zbekistonga qaytmasinmi
O'zbekistonga? Qaytish mumkin, mana rublni qadrsizlanish natijasida O'zbekistondan iqtisodi abgor bo'lib, tuxumni bir donasi 700-800 so'mga chiqayotgan bo'lsa qaytishdan nima ma'no, u yerda ish bo'lmasa? Misol uchun vaziyatni o'zi taranglashtirgan, bir o'zini oilasini boqish uchun imkon qadar boshqa bir ish topib, boshqa bir regionga o'tib Rossiyani o'sha yerda ishlab oilasini boqsin, yana pul topsin, boshqa qilsin, imkon bo'lsa.
Rahmat Nazirulla aka. Nazirulla aka, yo'q, gapingiz tugating, marhamat. Tugatavering gapingiz bemalol, vaqtimiz bor.
Imkon bo'ladigan bo'lsa o'sha yerda qolish kerak. Endi buni qaytib borib, o'zi ishsiz yurib, yana o'zini ahvolini, oilasini ahvolini ko'rib, yana bir nima deydi, ishsiz bo'lib o'tirib, ezilib o'tirgandan ko'ra o'sha yerda bir ishli bo'lib, yana bir boshqa ish topib, pul topib oilasini jo'natib turgani ma'qul hozircha. Agar yanada qo'ymaydigan bo'lsa iloji yo'q, qaytadi. Agar bularni oqimi ko'payadigan bo'lsa iloji yo'q, baribir bir kun shu O'zbekistondagi bu yerdan boradiganlarni ham, shu yerda o'tirganlarni ham, kutib o'tirganlarni ham, bir nima deydi, bir ko'ngliga, bir yuragiga bir olovchi, bir nur tushib, bir qanaqadir xudo xohlasa bir o'zgarishlar qilish niyat paydo bo'lsa ham nima gap, shunday bir niyat bilan emas, shunaqa bir bashoratlar ham bor agar ko'p qaytadigan bo'lsa odamlar.
Ha, rahmat Nazirulla aka, fikrlaringiz. Akmaljon, boyagi fikringizni tushuntirib bering endi. O'sha o'zbek mehnat muhojirlari O'zbekistonga qaytsin degan gapingizni yana bir marta tushuntiribroq aytib beringda. Masalan, svet gazga o'rgangan, svet yonib turgan gaz, issiqqina uylarga o'rgangan, katta pul sarflashga o'rgangan o'zbek borib qo'li qisqa bo'lib, gaz yo'q, svet yo'q, nima qiladi endi O'zbekistonda?
Endi o'sha narsani ta'minlashni talab qiladi. Nima qilish kerak? Mana tashqariga chiqdi, ko'rdi hayotni, atrof bilan solishtirdi, o'zini haqini talab qilishni o'rgandi. Endi haqi qachongacha bunday hayot kechiramiz? Bo'pti, O'zbekistonga qaytmaydigan bo'lsak, o'z tasavvur qiling, ertaga biz bolalarimiz ham kelib Rossiyada ishlash kerakmi? Yo'q, biz O'zbekistonda o'zimizga sharoit yaratishimiz kerak, bizni vatanimiz. Endi qachongacha biz bu holatda yashaymiz? Demakki, talab qilish kerak. Bu narsa talab qilishdi. Men doimiy ravishda qandaydir qonli yo bir nimalarga qarshiman, lekin tinch yo'l bilan talab qilish mumkin. O'sha o'zimiz haqimizni, ya'ni hukumat hozirgi kunda oz miqdorda bizga tavsiya qilayotgan haqimiz bor, ya'ni bu o'zini qoidalarga qarasiz ham, qonunlarga, davlat chiqarib qo'ygan qonunlarni qarasiz ham, elektrda uzilishlar uchun bizga o'sha tashkilot to'lash kerak, ya'ni shtrafini, jarimasini to'lash kerak, yoki gaz uzluksiz bo'lish kerak, yo ko'chalarda bir sharoitlar yaratilishi kerak, bir ish bilan ta'minlash kerak. O'sha narsani biz talab qilishimiz kerak. Agarda o'sha narsani eplay olmasa hukumat, va men bu aniq bilaman, bu hukumat qo'ldan kelmaydi, o'zini o'rnini bo'shatish kerak va o'rniga bir o'sha narsani mas'uliyati his qiladigan odam rahbar bo'lib O'zbekistonda yangi hukumatni tuzilishimiz kerak. Bu oxiriga yetmaydi. 100 yillab tashqarida ishlashimiz mumkin. Bir narsa o'zgarmaydi. Biz O'zbekistonda o'zgartirishimiz kerak, nimandir o'zgartirmoqchi bo'lsak. Xuddi shu ma'noda men aytdimki, agarda Rossiyadan ham chiqib ketish, xuddi hozirgi kunda bo'lib ham dollar narxi mana 45 gacha borib qoldi, jo'natishi bilan 44 ga yaqinlashyapti. Endi qarangda, betta arzimagan pul bo'lib qoldi. Biz O'zbekistonga jo'natgan pulimiz nima qilyapti? Davlat olib qo'yishini qarang u pulni. Shahar joylarda nima qilyapti? Tayyor uyini buzdirib, ikki etaj qilib uy solg'izyapti, ikki qavat qilib. Yoki yana bir boshqa ishlar bo'lyapti. Bunaqa ishlar bilan baribir pul to'planmayapmiz. Ya'ni davlat olib qo'yapti, mashinasi bilan, boshqa ishlar bilan olib qo'yapti. Demakki, bu hukumatni o'zgartirish kerak. Hukumatni o'zgartirish uchun biz hammamiz borib bu hukumatdan talab qilishimiz kerak. Ya'ni hukumatdan biz o'z haqimizni talab qilsak, xuddi shu sekin-sekinlik bilan hukumatni almashuviga biz o'zimizni hissamizni qo'shishimiz kerak. Bu yurish bilan bizga birov o'zgartirib bermaydi, tashqaridan kelib birov o'zgartirib bermaydi. Demakki, o'zimiz harakat qilishimiz kerak, O'zbekistonda harakat qilishimiz kerak. Xuddi shunga hozirgi kunda sharoit kelib qoldi va bu narsa turtki bo'lishi kerak. Hozirgi Rossiyadagi bu bo'layotgan reytlar, siz aytayotgan reytlar yoki bu narx-navoni ochib O'zbekistonga dollarni kam jo'natayotganimiz, bu narsalar bizga turtki bo'lishi kerakki, O'zbekistonda nimandir o'zgartirishimizga.
Ya rahmat sizga. Inshaalloh degim kelyapti. Mana koshki shunday bo'lsa, mana yana bir marta gapiring, odamlar eshitsin shuni bo'lsa, mehnat muhojirlari, mana Akmal aka.
Men doimiy ravishda o'zi shu narsani targ'ib qilaman yurtdoshlarimizga. Biz O'zbekistonda talab qilishimiz kerak. Chunki men xohlamayman ertaga meni farzandim ham xuddi shu holatda kelib, Rossiyaga kelib yoki boshqa davlatga borib, siqindi bo'lib yashashini xohlamayman. Men xuddi shuning uchun jonimni berishga tayyorman O'zbekistonda. Agarda hozirgi kunda shuni qo'llab-quvvatlaydiganlar bo'lsa, birinchi tapda men o'lishga ham tayyorman O'zbekistonda bir narsa bo'lishi uchun, meni farzandlarim yaxshi yashashi uchun.
Rahmat. Butun dunyodagi o'zbek mehnat muhojirlari birlashingiz va O'zbekistondagi diktaturaga barham beringiz degan bir shior bo'ldi. Endi Umidjon, jurnalistlar biroz skeptik bo'ladi-da. Mana nimada Akmaljonning gaplarida bir romantik utopiya bormi yoki haqiqatmi shu gaplar? Haqiqat nimalari bormi, alomatlar?
Bu kishini gap so'zlariga endi men qanchalik to'g'ri bo'ladi meni baho berishim, har bir odam o'zini fikriga ega va o'z nuqtai nazaridan u albatta haq bo'ladi. Gaplarida jon bor, sababi o'sha men bir gap bor, men yashayotgan joyi obod qilishim kerak, men o'zim yashayotgan joyi yaxshilashim kerak va kutib o'tirishim kerak emas, qachonlardir kimdir kelib Amerikadan yo Moskvadan biroq keladi, meni hovlimni to'g'irlab beradi yoki menga gaz svet beradi degan fikr bilan o'tirish ham qachongacha o'tiramiz? Bu umr o'tib ketyapti, vaqt o'tib ketyapti, mana 20 yil mustaqillik davomida biz nima ish qildik degan savolli odamlar haqiqatdan o'ziga berish kerak. Keyin yana bir gapga qaytib kelmoqchimanki, haqiqatdan men bu yerda Moskvada turib bir kishidan emas, bir necha kishidan gap eshitdimki, aka bu yerda ishlash hojati qolmayapti Moskvada.
Xo'p, Rossiyadan qurilgan o'zbek mehnat muhojiri qayerga borsin? Shu savolni sizga ko'p odam beryapti, qayerga boraman endi deb savol so'rayotgan bo'lsa kerak.
Har kim o'z masalan umumiy bir hozir berayotgan savolingizga umumiy bir qanaqadir mana senga hozir hammalarga mana shu javob, o'sha ish bilan shug'ullaninglar deyishim ham noto'g'ri bo'ladi. Sababi har kim o'zini vaziyati bor. Kimdir Rossiyaga kira olishi mumkin bo'lganlar albatta Rossiyaga kelib ishlasin. Rossiyaga yo'l yopilganlar Qozog'istonda juda ko'pchilik ishlayapti, Ukrainaga mana Qrimga ketishyapti, Koreyaga jo'nashyapti, Yevropada ayniqsa Yevropada hozir ko'payapti, men bilishimcha.
Suriyada,
Turkiyada endi albatta men aytmaymanki qo'lingizga qurol olib qayergadir borib qayerdadir buzing, bu oxirgi nima deb aytmayman. Lekin shunaqangi fikrda bo'layotganlar ham yo'q emas va bu muammoni yechimini albatta o'sha rejimlarning bosimi, odamlar devorga taqalib qolgan odamlar, qayerga borishini bilmay qolgan odamlar, balkim shunday qilib o'zimni hayotimni yaxshilayman degan fikrga boruvchilar ham ko'payib boryapti. Buni ham inobatga olish kerak. Mana bizni eshitayotgan agar rahbarlar bo'lsa, shuni ham inobatga olish kerak va eng avvalo O'zbekistonni o'zida ish joyi bilan men hozir bir hamma uchun bir tushunarli bo'lgan gapni gapiraman-u, lekin yana bir bor qaytaramanki, O'zbekistonni o'zida ish joyini yaratish kerak. O'zbekiston yeri boy, O'zbekistonda imkoniyat bor. Hozircha infrastrukturalar bor. Qishloq xo'jaligini o'zimiz, men bilaman qishloq xo'jaligida odamlar yetishmayapti. Ko'plab korxonalarda mutaxassislar yetishmayapti. Svarshiklar, konchilar va boshqalar mutaxassislar yo'q O'zbekistonda. Va bu yerda ish topolmaganlar albatta O'zbekistonga borib to'ppa-to'g'ri aytdilar bitta narsa: talab qilish kerak. Bizlar negadir talab qilish, o'z haqini talab qilishni unutib qo'yishdi. Kecha menga bir yigit telefon qilib, aka meni politsiya ushlab olib bir narsaga qo'l qo'ydirib oldi bo'sh qog'ozga. Nima, seni urishdimi desam, yo'q urishmadi, qo'rqitishdi. Qo'rqitsa qo'l qo'yaverasam desam, ha, qo'l amon olib kelamiz, seni u qilamiz, bu qilamiz deb qo'rqitganda qo'l qo'yardim dedi. Bunaqangi kayfiyat, bunaqangi fikrlash bilan albatta hech narsa o'zgarmaydi. Odamlar birinchi o'rinda o'zida o'zgarish qilish kerak.
Rahmat, Umidjonning fikrlaringiz. Rossiyadagi Ozodlik muxbirimiz. Endi mana Rossiyada o'tkazilayotgan migrant 2014 amaliyot oqibatida quvg'inga uchragan o'zbek muhojirlari qayerga boradi degan savol javobini qurultoy eshittirishida izladik. Qarab ko'rsak, bu masalani bizdan oldin mana bu qiziqchi Obid Asomov ham izlab ko'rgan ekan. O'shani eshittirishimizga yakun yasasak.
Ay, Moskva, qanday krasivi g'orit. Balshoy g'orit, ochim balshoy. Mashin mnogo, lyudi mnogo, militsiya ishcho bo'lsh. Mira Moskva всем аулам отправляли. Бабушке сказали: "Синок, Москве деньги поднагами валяются. Иди, подлетай."
Давай, давай, проходи. Я тебе покажу, как по улицам без регистрации ходить. Ишь, нелегал.
Начальник, никого я не легал. Я плитку клал.
А наша столица, между прочим, не резиновая. Понял?
Ваша столица, да?
Наша столица.
Bu Obid Asomov ijrosidagi bir hazil edi, lekin o'sha Rossiyadagi o'zbek mehnat muhojirlari migrant 2014 amaliyotida bir hazilni ko'rishayotgan yo'q. Bu hazilni tagi zil bo'ladigan paytlar yaqinlashayotgandek. Endi oxiri baxayr bo'lsin deymiz, nima derdik? Barcha tinglovchilar nomidan bugungi eshitirish ishtirokchilariga rahmatlar aytaman. Katta rahmat, Akmal aka, Umidjon, Nazrul aka.
Rahmat,
omon bo'linglar.
O'zingni jildirgan o'txonasi bilan do'ngalagin. Demizga ketdi Andijon, mard yigitni bir bo'lagin. Demizga ketmasin. Mart yigitini bir bo'ladi, yelnishga yetib qizim o'rgan, nikalayning zambaragi.